estás todo el día haciéndome de menos. Si al final soy siempre la que limpia los baños. Si soy la que se encarga de que el frigo esté lleno. Si nunca te disculpas cuando me haces daño. Si crees que por defecto me toca estar en casa. Si me das cachetitos delante de todo el mundo.
Bueno, pues esto que escuchamos de fondo es una canción reivindicativa para loitar contra esos micromachismos o que o mesmo un caldo de cultivo tamén de formas de violencia de xénero ou misoxiña, maltrato psicolóxico, simbólico ou emocional. O Concello de Neda pon en marcha esta semana e tamén a que ven un ciclo de obradoiros de igualdade nos centros educativos públicos do municipio. A iniciativa pon o foco precisamente nestes denominados micromachismos. Queremos saber un poquinho máis sobre isto, como se vai a levar a cabo, como se van a levar a cabo estos obradoiros e como se vai intentar concienciar os máis pequenos dos mesmos. Para iso, imos a falar cun dos ponentes destes obradoiros, Francisco González. Benvido, boa tarde, que tal?
Boa tarde.
Bueno, este mércores chegarán aos estudiantes máis maiores do Colexio de Maciñeira, o vindeiro luns os rapaces e rapazas do Instituto Fernando Esquío, poñendo foco nestes micromachismos. Francisco, que son exactamente?
Pois os micromachismos son principalmente actitudes que afectan o día a día. A xente ten moi concienciado, quer dicir, sobre todo os cativos, teñen moita conciencia do tema de igualdade, quer dicir, nenos, nenas como iguais, é dicir, como persoas, no denominador común de persoas, pero logo cústalles bastante diagnosticar nas posturas, no tratamento, no día a día, na imaxe, quer dicir, cústalles máis identificarse a elas como víctimas deses micromachismos ou facedoras, e sobre todo a eles tamén lles custa. Entón nos facemos moita incidencia neses pequenos detalles, nesas pequenas cousas que poden acontecer día a día nas aulas, nos recreos, na volta, arredor, no tratamento a través das redes sociais, sobre todo a través das redes sociais e da propia prensa ás veces, quero dicir, poñendo exemplos, partindo da unha base máis teórica, non? Quero dicir, sempre falando con eles, interactuando moito, no caso, pois, o primeiro centro, debo reconocer que foi un grupo moi participativo, levamos moi boa sensación dos rapaces e das rapazas de Neda, quedamos moi contentos realmente, pero tamén percibimos que a través dese discurso da igualdade teñen asumido que a igualdade é algo normal e normalizado, e non detectan que non está normalizado.
Xa.
E nesa parte na que facemos máis fincapé a través de exemplos, a través de xogos, a través de vídeos que analizamos con eles.
Ahora falaremos de como levades a cabo, pero tamén quería incidir no que estabas a contar, non? Os micromachismos non son aparecen nas relacións persoais, senón tamén, bueno, pois nesa publicidade, nos medios de comunicación, na música, nas redes sociais, no cine ou nas series. De onde lles custa a eles máis poder identificar estes micromachismos?
Onde lles custa máis? Pois un pouco na información que reciben dende fora. É dicir, eles teñen moi asumido, por exemplo, que pais e nais son iguais de responsables tanto polo seguimento das súas tarefas, dos seus deberes, do seu curso, son igual de responsables de asistir, por exemplo, unha reunión coa titoría, pero logo non chegan a extrapolar esa teoría á súa vida cotiá. Non chegan ao análise se as persoas ao seu redor realmente tratan en igualdade, reciben o mesmo tratamento das persoas que os envolven, das persoas que os arroupan, ou non fan ese exercicio de esa crítica de analizar a realidade que os envolve e intentar diagnosticar. Asumen directamente que son iguais, pero logo non fan un exercicio crítico. Ignoran esa realidade. Dicir, non, nenos e nenas son iguais de vos deportistas. Perfecto. Canto tempo lle dedican as noticiarios, os xornais de deportes ao deporte masculino ou feminino? Cantas pilotos coñecedes de Fórmula 1? Cantas xogadores de golf coñecedes de Fórmula 1?
Xa.
Cal é o tratamento cando a selección de fútbol feminina gañou e a selección masculina gañou? Vedes o mesmo tratamento da noticia? Non, é que só se fala de. Só se fala de Rubiales, só se fala de. É dicir, non hai o mesmo tratamento. Outra pregunta moi boba, non? Quer dicir, cando oides falar dos reis, das o mesmo tratamento do rei que da raíña? Non, só se fixan na roupa.
Xa.
Efectivamente.
Claro. Claro,
temos reducida a raíña a un xarrón que é un maniquí, e parece que non fora unha persoa, que non tivese máis valores ou que non aportase nada ao funcionamento da coroa. É un maniquí. quen a viste, de que cores vai, que tipo de roupa leva, canto custa, se de Zara. Ese análise que se fai da imaxe feminina.
Francisco, en canto a esas actitudes, non? Dos menores, en caso deles a delas, deles a elas, actitudes que en moitos casos credes que están automatizadas tamén no proceso de facerse homes, non? Frente ás mulleres. Sé que o machismo arraigado na nosa sociedade ata o punto de que nalgúnha fase da súa evolución, do seu crecemento como homes, se despreza a muller de xeito automático?
Non, é o pior de todo, é algo moito máis sutil. É un xogo de imaxes, é un xogo de estereotipos. Primeiro, aliméntase a idea de que todos poden chegar a cualquier profesión, que todos poden ser deportistas de élite. Pero logo non van gañar o mesmo, non van ter as mesmas opcións, non van ter a mesma repercusión, o mesmo predicamento, nin van a ser analizados polo mesmo rendemento do traballo. A imaxe mesmo que trasladamos continuamente mentras falamos de homes e mulleres son iguais. Sí, pero por que entón aos homes exixe unha imaxe de ximnasio masculinizada, de forza, mentras que para as mulleres seguimos insistindo nesa imaxe da muller feminina feble sobre os tacóns que non pode engordar, ou no seu defecto, esas novas modelos curvis, peito e cadeira que son o extremo da sexualización da imaxe feminina, como se non fose o mesmo esquema de saúde para homes e mulleres. Se a fortaleza, se o deporte é bo para homes, para mulleres, para nenos e para nenas, todos deberíamos de admirar tanto na imaxe masculina como feminina fortaleza. Cantas mulleres atléticas saen na televisión, cantas mulleres de ximnasio son actrices ou son expostas como modelos de beleza feminina. Non, porque fortaleza. E canto máis empodera a muller da sociedade, maior é o volume do pectoral dos homes. Máis se exixe dos homes esa imaxe de fortaleza. É dicir, falamos nunha dirección, a igualdade, pero logo continuamos a exacerbar, acrecentar nos modelos que transmitimos inconscientemente as diferencias entre homes e nenas. Canto máis cala a idea da igualdade entre homes e mulleres, máis reactiva se volve. Dentro da masculinidade, esa reacción, non sei como chamalo, se é unha sensación de cerco, de medo a igualdade. Que triste ter medo da igualdade. Porque non unha discriminación a inversa. É medo da igualdade. E seguimos, de algún xeito, transmitindo a través desa imaxe masculina a fortaleza, a independencia, un certo egoísmo. Mentras que as mulleres seguimos agardando delas esa participación, que se boten as costas, o que o peso da comunidade, o peso dos cuidados. En teoría, todos somos iguais, pero non son os modelos que reciben. E mentres asumen que ser igual é o normal, asumen tamén que todas as diferenzas que se dan na práctica non existen. Anulas esa capacidade crítica.
Francisco, como botades man de todo isto? Como yo trasladades aos alumnos? Porque facedes incluso tamén un xogo do espello, non? En que consiste?
Un xogo do espello? Sí, nos partimos da base. Comezamos sempre cunha enquisa moi neutra, no sentido de que ninguén ten que se identificar. Son preguntas que logo imos repasando con eles, e imos debatindo con eles as respostas, e cando vemos que teñen o discurso moi asentado, pero que a realidade non é así, comezamos a dar exemplos ou a facerlles preguntas. E vos pensades que no deporte, vos pensades que no cine, vos pensades que nas redes sociais, isto todo que vos tedes asumido acontece? Non. Entón, claro, cando confrontas o discurso oficial, que é maravilloso, coa realidade e a práctica, comezan a verse que é unha peneira. A realidade é unha peneira da desigualdade.
Bueno, pois para que os mozos destes centros educativos, tanto de secundaria como de primaria, tomen consciencia destes micromachismos para, bueno, pois favorecer unha sociedade máis igualitaria de feito, vas a levar a cabo estos obradoiros guiados por un dos ponentes como que acabamos de falar. Francisco González, graciñas por acompañarnos.
Grazas a vos por darnos voz.